Prevod sa flamanskog na engleski jezik. Kada su u pitanju direktni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na engleski, ali i svih ostalih sadržaja u pisanoj formi, slobodno možemo reći da prevodilac i sudski tumač ispunjavaju zahteve svakog pojedinca. Naglašavamo da se uz prevod celokupne poslovne, građevinske i tehničke dokumentacije, odnosno tenderske i medicinske, ali i mnogih drugih dokumenata, shodno zakonskim pravilima vrši i overa svih prethodno prevedenih sadržaja. U pitanju je postupak koji uključuje stavljanje pečata zvanično ovlašćenog sudskog tumača na bilo koji preveden dokument, a osim pomenutih ovi stručnjaci obrađuju i sve vrste pravnih akata, kao i sva lična dokumenta. Također sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i direktan prevod izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti sa flamanskog jezika na engleski, kojom prilikom će kompletno obraditi sva dokumenta, koja se podnose nadležnim službama. Podrazumeva se da mogu prevesti i overiti kako rezultate naučnih istraživanja i potvrdu o redovnom školovanju, tako isto i seminarske, naučne i diplomske radove, ali i bilo koji drugi materijal koji se tiče oblasti obrazovanja ili nauke. Kada pomenuti stručnjaci budu uporedili preveden dokument sa originalnim, te ako bude potpuno siguran da su u pitanju istovetni sadržaj, on će svoj pečat staviti na njega i na taj način zvanično potvrditi da je njegova sadržina ista kao i u originalnom. Bilo koja dokumentacija ili pojedinačni dokument se dostavljaju i u originalu i to lično u jednu od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, a vlasnici ih mogu poslati i preporučeno preko Pošte Srbije, odnosno slanje mogu izvršiti i putem neke kurirske službe. Postoji mogućnost da se izvrši i hitno prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na engleski, ali tom prilikom klijent originale treba kasnije da donese ili pošalje na opisane načine, a prvo će ih skenirati i dostaviti na mail. Bude li se dogodilo da tokom upoređivanja dokumenata ovaj stručnjak primeti razlike, bit će izvršena redaktura, a što je usluga koju u svakom predstavništvu ove institucije vrše korektori i lektori na zahtev klijenata. Naravno da se lektura i korektura mogu primeniti i na bilo koju drugu vrstu sadržaja, a za koju ne postoji profesionalno uređen prevod u datoj varijanti jezika. Otvorena je mogućnost da vlasnik dokumenata izvrši lično preuzimanje po završetku obrade, a isto tako mu mogu biti dostavljene na bilo koju adresu. Budući da će kurirska služba izvršiti tu uslugu, podrazumeva se da će je po sopstvenom cenovniku direktno od klijenta i naplatiti. Savjetuje se vlasnicima dokumenata, a koji su zainteresovani za njihov prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, da se obrate zaposlenima u osnovnim sudovima Republike Srbije, te da saznaju sve što se tiče postupka nad overe, odnosno da se raspitaju o overi haškim, to jest takozvanim apostil pečatom za njihova dokumenta. Ta vrsta overe ne može biti izvršena u ovoj instituciji, zato što njeni zaposleni nemaju propisana ovlašćenja. Najbitnije je da vlasnik dokumenata pita da li se haški pečat podrazumeva za njegova dokumenta i da li se stavlja na početku ili na kraju njihove obrade. Pomenuti stručnjaci mogu da obrade i tekstualne materijale i to bilo koje tematike i namene, a svakako će prevodilac i sudski tumač u datoj varijanti jezika da obrade časopise svih vrsta, potom članke iz novina i udžbenike, kao i bilo koje književno delo. Mogu da budu izvršeni i direktni prevodi internet materijala sa flamanskog jezika na engleski, a ovi stručnjaci će tom prilikom primeniti i pravila SEO, Search Engine Optimization. Zahvaljujući tome će klijent dobiti i prevedene i optimizovane online kataloge, softvere svih vrsta i web sajtove, kao i internet prodavnice i sve ostale sadržaje koji se vezuju bilo za računare, bilo za internet. Isto tako su sudski tumač i prevodilac specijalizovani i za profesionalnu obradu filmova, reklamnih poruka i serija, kao i emisija, te bilo koje druge vrste video i audio sadržaja. U svakoj poslovnici je klijentima zainteresovanim za tu vrstu usluge dostupna je mogućnost da angažuju stručnjake specijalizovane za njihovu sinhronizaciju ili titlovanje. Bilo koju vrstu marketinškog materijala, počev od vizit kartice i plakata, preko reklamnih flajera, brošure i letaka, pa do kataloga i PR tekstova, će ovi stručnjaci po zahtevu profesionalno da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Naravno da su oni specijalizovani i za usmeno prevođenje sa flamanskog jezika na engleski, a navedena institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, uz to što će sudski tumač i prevodilac da izvrše simultani prevod u toj jezičkoj kombinaciji. Klijentima će biti omogućeno i da ih angažuju i zarad primene prevoda uz pomoć šapata ili konsekutivnog, a sve to isključivo zavisi od tipa događaja koji se organizuje. Valjalo bi reći još i to da klijent sadržaje ovog tipa na obradu dostavlja elektronskim putem, a svakako ih isto na mail može dobiti po završetku prevoda. Prevod dokumentacije za tendere sa flamanskog na engleski jezik. Izuzev sadržine pomenute vrste dokumentacije, klijenti prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu zaposlene zadužiti i ako su im potrebni direktni prevodi građevinske i tehničke dokumentacije sa flamanskog jezika na engleski. U tom slučaju će prevodilac i sudski tumač, osim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, propisno da obrade i uputstva za rukovanje, kao i deklaracija, te bilo koji drugi dokument koji u njihov sastav ulazi. S obzirom na to da se pravila maksimalno poštuju, to znači da klijenti ove institucije uz prevod svih dokumenata dobijaju i njihovu profesionalnu overu. Zapravo, ovlašćeni sudski tumač nakon upoređivanja prevedenog dokumenta sa originalnim te utvrđivanja da ne postoje razlike između njega i originala, stavlja svoj pečat i zvanično potvrđuje da je prevod veran originalu u potpunosti. Naravno da će svaki klijent na uvid morati da priloži i originale, jer je to neophodno prilikom vršenja overe. Preporuka je i da podatke o apostil pečatu, odnosno overi takozvanim haškim pečatom, upravo svaki klijent samostalno dobije i to u okviru onih institucija koje su na teritoriji Republike Srbije za to nadležne. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata da izvrše i direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa flamanskog jezika na engleski, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostala dokumenta koja je čine. A klijentima će biti omogućeno i da dobiju uslugu kompletne obrade za sve vrste pravnih akata, presude o razvodu braka, sudske žalbe, licence, sudska rešenja, punomoće za zastupanje, sudske tužbe, sertifikati, sudske odluke, tekovine Evropske unije i sva ostala dokumenta koje se tiču sudstva ili su vezana za oblast prava. Pored ostalog, na raspolaganju je zainteresovanima i ona usluga koja uključuje kompletnu obradu kako rešenja o osnivanju pravnog lica i osnivačkog akta preduzeća, odnosno faktura i finansijskih, te revizorskih i godišnjih poslovnih izveštaja, tako isto i poslovnih odluka, te statuta preduzeća i svih ostalih dokumenata koje su vezana za poslovanje, a bez obzira da li je u pitanju neka firma ili privatni preduzetnik. Zaposleni u svakom predstavništvu konkretne institucije vrše i profesionalni prevod ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na engleski, što znači da izuzev svih vrsta dozvola, kao što su saobraćajna, radna, dozvola za boravak i vozačka dozvola, oni kompletno obrađuju i potvrdu o prebivalištu, te izvod iz matične knjige umrlih, ličnu kartu i uverenje o državljanstvu, kao i izvod iz matične knjige venčanih, pasoš i izvod iz matične knjige rođenih, to jest svaki drugi lični dokument, a ukoliko ga klijent dostavi u skladu sa aktualnim pravilima. Trebalo bi reći to da prevodioci i sudski tumači dovoljno znanja i iskustva imaju, tako da u optimalnom roku na zahtev klijenata profesionalno obrađuju i diplomi i dodatak diplomi, zatim uverenje o položenim ispitima i potvrdu o redovnom školovanju, te rezultate naučnih istraživanja i prepis ocena, odnosno naučne patente i svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno apsolutno bilo koji dokument koji se odnosi kako na nauku, tako i na obrazovanje. Osim dokumenata, ovi stručnjaci će profesionalno obraditi i diplomske, odnosno naučne i seminarske radove, a svakako se njihova tematika može ticati bilo koje oblasti. Zvanična ponuda pomenute institucije obuhvata i uslugu profesionalne obrade svih vrsta uverenja i saglasnosti, odnosno izjava i potvrda. U skladu sa iznetim zahtevima će članovi tima svake poslovnice konkretne institucije da obrade kako uverenje o neosuđivanosti i potvrdu o stalnom zaposlenju, odnosno potvrdu o visini primanja. Tako isto mogu biti izvršeni i prevodi uverenja o nekažnjavanju sa flamanskog jezika na engleski, ali i potvrde o stanju računa u banci, te potvrde o slobodnom bračnom stanju i bilo kog drugog dokumenta koji bi trebalo kasnije da bude predat konkretnoj državnoj instituciji. Simultano prevođenje sa flamanskog jezika na engleski. Na osnovu informacija koje bi svaki pojedinačni klijent trebalo da dostavi, vezano samo za organizaciju manifestacije, će biti definisano da li prevodioci i sudski tumači treba da primene simultani, konsekutivni ili prevod uz pomoć šapata sa flamanskog na engleski jezik. Potrebno je da prilože kako podatke o tačnom broju učesnika i o mestu održavanja, te o njegovim karakteristikama, tako isto i o tome koliko je predviđeno da dana ili časova konkretna manifestacija traje. Na osnovu toga će biti određeno koji tip usluge bi trebalo da bude primenjen, a u skladu sa time će biti klijentu ponuđeno i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje. Ova specijalizovana institucija omogućuje i uslugu stručne redakture, a koju lektori i korektori vrše na osnovu zahteva pojedinaca. Stvar je u tome da ovi stručnjaci mogu da izvrše profesionalnu korekturu i lekturu za sve vrste sadržaja, a za koje je prethodno uređen prevod, ali nisu ispoštovana propisna pravila. Istakli bismo i to da sudski tumači prevodioci mogu prevod u ovoj varijanti jezika da izvrše i za tekstove, a potim mislimo kako na prevod naučnih tekstova, tako isto i na obradu onih sadržaja koji se smatraju popularnim, uzevši obzir da bi trebalo da budu dostupni većem broju čitalaca različitog nivoa obrazovanja, kako direktni prevodi filozofskih tekstova sa flamanskog na engleski jezik, tako zainteresovani mogu u okviru poslovnica ove institucije da dobiju i profesionalno obrađene tekstove iz oblasti sociologije, bankarstva i psihologije, odnosno obrazovanja i financija, te medicine i politike, ali i farmacije, prava i ekonomije. Svakako će pomenuti stručnjaci obraditi sadržaje čija tema se tiče oblasti bilo građevinske industrije i turizma, te informacionih tehnologija i ekologije i zaštite životne sredine, bilo marketinga, menadžmenta i komunikologije, to jest svake druge naučne discipline, koje se odnosi i na prirodne i na društvene nauke. Reklamne sadržaje različite vrste će prevodilac i sudski tumač obraditi, a ako nekome to bude bilo potrebno, uz direktno prevođenje vizit kartica i plakata sa flamanskog na engleski jezik, oni će na zahtev klijenata obraditi i brošure, zatim reklamne flajere i kataloge, ali i PR tekstove i reklamne letke, te sve ostale sadržaje kroz koje se neka usluga ili proizvod, odnosno događaj ili kompanija reklamira. Maksimalno će biti poštovana pravila dobrog marketinga tokom obrade svih materijala tog tipa, a podrazumeva se da će ovi stručnjaci primarno nastojati da određenu poruku usklade sa pravilima takozvanog ciljenog jezika, te da ih tako prilagode izvornim govornicima engleskog i svima koji se njime služe. Prevodi književnih dela sa flamanskog na engleski jezik. Prema zahtjevima koji klijenti iznesu, prevodilac i sudski tumač profesionalno mogu da obrade kako književna dela iz oblasti proze, tako isto i ona koja se tretiraju kao poetska. Svakako su oni specijalizovani i za direktan prevod udžbenika sa flamanskog jezika na engleski, a ispunjavaju i zahtjeve vezano za obradu novinskih članaka i različitih tipova časopisa, stručni, dečiji i drugi. Naravno da pojedinci mogu zadužiti zaposlene prevodilačkog centra Akademije Oxford i ukoliko im je potrebno prevođenje internet sadržaja sa flamanskog jezika na engleski, u tom slučaju će sudski tumač i prevodilac, pored ostalog da obrade kako programe i internet kataloge, odnosno web prodavnice, tako isto i sve tipove aplikacija, ali i sajtove i svaki drugi online sadržaj. S obzirom na to da ovi stručnjaci znaju pravilno da primene i alate SEO, Search Engine Optimization, to znači da klijenti u sklopu ove usluge imaju priliku da dobiju njihovu stručnu optimizaciju. Trebalo bi brzo nakon postavljanja tako obrađenih sadržaja da ih pregledač i zvanično prepozna kao originalne i kao najbolje rezultate pretrage, a za precizno definisane reči, odnosno izraze. Kada je u pitanju usluga koja se odnosi na obradu filmova, odnosno svih vrsta video i audio materijala, zainteresovanima je na raspolaganju i mogućnost da u okviru ove institucije dobiju propisno sinhronizovane, odnosno titlovane materijale. Profesionalni sudski tumači i prevodioci mogu pored ostalog da obrade sve vrste emisija, a to su dečije, informativne, obrazovne, zabavne i druge, ali i reklamne poruke, te filmove bilo koje vrste, animirani, dokumentarni, igrani, crtani, ali i serije i sve ostale sadržaje koji će kasnije biti emitovani i na internetu, radiju ili televiziji, odnosno u bioskopu. Cena prevoda sa flamanskog na engleski jezik je 1800 dinara po strani. Cena prevoda sa flamanskog na engleski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.